torturari, ies. Mikel Elkoro bere zibar beloki. Irakurri serie honetako artikulu guztiak. Zer da ies egitea? Izango da bere burutik ies egin duenik edo ies egiten saiatu denik musika entzuten, telesail bat ikusten, kirola egiten edo drogatzen. Asko dira beren identitatea onartzen ez duten pertsonengandik herri, auzo zein familietatik ies egin dutenak diren bezala bizia ahal izateko. Ugari dira pobreziatik eta miseriatik ies egin dutenak. Pertsonala politikoa da eta aurreko iesaldi horiek denak ere bai. Hala ere, Euskal Herrian pertsona asko-askok egin behar izan dute ies herritik eta etxetik gatazka politikoaren ondorioz. Arrazoi politikoengatik. Iesak historia oso luzea du Euskal Herrian ertz askokoa oraindik amaitu ez dena. Oraindik askorik kontatu ez dena. Ez da atzoko kontua gaurkoa baizik. Historia asko daude eta ondoko historia hau 8 gazterena da. Segi Gazte antolakundeko 8 militanterena. Ayala Zaldibar, Xalba eta Jacint Ramirez, Beñat Lizeaga, Irati Tobar, Endika Pérez, Aitziber Plazaola eta Bergoi Madernaz prentxaren aurrean azaldu ziren 2011ko otsailaren 21ean Izpuran. Nafarroa Beherea, Ipar Euskal Herrira ies egin eta 4 hilabetera. Haien jarduera politikoekin jarraitzeko eta torturari ies egiteko Ipar Euskal Herrira joateko autua egin dutela azaldu dute guztiek zioen berriak urrengo egunean. Duela 15 urteko gabonak etxetik urrun pasatu zituzten gazte haiek beste familia batzuen etxeetan. Iesaldia haren aurretik gertatutakoa eta horren ostekoa oso gogoan dituzte 8 gazte haietako bik. Ja hain gazteak ez diren Aitziber Plazaolak eta Endika Perezek. Lortu genuen torturatik ies egitea eta torturatuak ez izatea. Hori guretzat Espainiako estatuaren aurkako garaipen bat da. Ez kintuzten harrapatu esan du irribarrez Perezek. Gure bizitzak guztiz baldintzatuta egon dira. Gure belaunaldiari hori tokatu zitzaion eta guk sinistu dugu herri honetan, gazte estrategian eta beste Euskal Herri batean. Horretan sinisten dugu eta hori egiteko konpromisoa izan dugu, nabarmendu du Plazaolak. Bilboko Errondabide tabernan kafe bana hartu ostean, eskailera batzuk igo eta zazpikatu gaztetxean sartu dira. Ezin hobeak dira bi leku horiek beren bizipenez hitz egiten hasteko. Gure eguneroko tokiak ziren, bai harremanetarako, bai militantziarako, esan du Plazaolak. Arekin bat dator Perez. Garai hartan, ilegalizazio garai batean geunden eta etzegoen egoitzarik. Elkartzeko guneak, herriko tabernak eta gaztetxeak ziren. Hitz hori, ilegalizazioa. Gazte haien militantzia goitik behera zeharkatzen du hitz horrek. 2001ean sortu zuten Segi Ezkerra Abertzaleko Jarrai eta Aika Gazte antolakunde ilegalizatuei lekukoa hartuta. Urtebete geroago, baina, Espainiako Auzitegi Nazionalak legez kanpo utzi zuen eta 2007an erakunde terroristatzat jo zuen Gorenak. Espainiako estatuak martxan jarri zuen estrategia oso bat. Dena eta da. Ezkerra Abertzaleko erakundeak ilegalizatu zituen eta Ezkerra Abertzalearen inguruan zebilen jende oro jopuntuan jarri. Mugimendua bera nahi zuten ukatu azaldu du Plazaolak. Eta Perezek segitu du. Segi gure belaunaldiak eduki duen gauzarik onenetakoa izan da, mundua aldatzeko gazteok eraikitzen ari ginen tresna bat zen. 2007an Gorenak egindako epaiak, baina guztiz markatu zuen Segiren ibilbidea Perezen arabera. Bidea eman zuen terroristatzat jotzeko antolakunde oso bat. Gazteak kriminalizatzeko modu bat zen ekintza jakinik leporatu gabe. Kide izatea bera ja bazen terrorismoa. Proiektu politikoa. Gure obsesioa beti zen ezin genuela gure proiektu politikoa alde batera laga, nabarmendu du Plazaolak. Guk proiektu politiko bat geneukan eta gauzatu nahi genuen. Hori alde batera lagatzen genuenean, gure izateak zentzua galduko zuen. Errepresioari aurre egin behar diogu, baina gure jarduera politikoa ezin da bakarrik hori izan. Dinamika horretan sartu nahi gintuzten gogoratu du Plazaolak. Izan ere, errepresio handia jasan zuten. Jarrai eta Aikako zuzendaritzen aurka egin zituzten epaiketak, baina handik urte batzuetara eskualdeetako militanteen kontrako sarekadak egiten hasi ziren. Ia edozein atxilotu eta torturatu zezaketen segiko militante izan edo ez. Makrosarekadetan etzioazen eskualde baten kontra, baizik eta leku guztietara aldi berean eta agian 40 gazte eramaten zituzten azaldu du Perezek. Hori dela eta segurtasun neurri ugari hartzen zituzten, bilerak ahalik eta gehien babestu oharren bidez komunikatu, astelen eta asteartetan etxetik kanpo lo egin. Informazioa USB-etan eraman eta USB-ak barruko arropan edo ahoan sartu. Guretzat garrantzitsuena zen gure lan politikoarekin jarraitzea. Lan politiko horrek ondorio horiek zeuzkala ere asumitu genuen. Finean, funtzionamendu klandestinoa zen, bizitza normal samar batean azaldu du Plazaolak. Are, kriminalizazio horren bidezko deshumanizazioa zegoen eta hainbeste gazte horrela bizitzea justifikatzen zuten komunikabide eta alderdi politiko askok. 15 urtetik 25 urtera arteko jendea ginen gogoratu du Perezek. Oso gazteak ziren eta ondo zekiten noizbait atxilotuak izateko arrisku handia zutela. Behin guregana etorriko baziren ies egitea zen gure estrategia nagusia. Izan ere, atxiloketa batek torturak zekartzan. Bere horretan zetozen, inkomunikazioa, torturak norberaren kontrako autoinkulpazioak eta gainontzeko kideen aurkakoak. Handik, zerrenda beltzak. Beraz, militantziarekin jarraitu ies egin tortura ekiditeko eta ies eginda jarraitu ekarpen militante hori egiten. Hori zen estrategia azaldu du Plazaolak. Askok ezin izan zuten hori lortu, baina haiek biek eta beste seikidek erdietsi zuten ies egitea. 2010-eko urriaren 22-a zen eta sarekada handi bat egin zuten. Aurreko sarekadetan iesaldi preventibo batzuk eginak zituzten jakin arte noren bila zebiltzan. Orduko hartan, baina haien atzetik zebiltzan eta ies egin zuten. Gure sarekadako bat etxean zegoen ikusi zuen telebista kamerak muntatzen ari zirela bere etxe azpian eta ies egin zuen. Gertatzen ari zenaren metafora bat da, kontatu dute. Elkartasun sarea. Eta ahoa betetzen zaie oraindik Ipar Euskal Herrian ieslariei laguntzen aritu den elkartasun sare handiari eskerrak ematean. Zer izan da Euskal Herrian ies egitea? Ematen zuen tuneletatik edo lur azpitik iparraldean azaltzea zela, baina Euskal Herrian ies egitea zera izan da milaka eta milaka voluntarioren laguntza izatea, prest egon baitira etxeko atea zabaltzeko eta beraz. Bere burua eta senideak arriskuan jartzeko, bat batean gastu gehigarri bat edukitzeko. Eta jende hori doa lanera bere kuadrilarekin dago eta zu bere etxean zaude. Eta gabonak dira, eta urtero gabonak gure etxean egiten ditugu, baina aurten ezin dugu egin itoginak ditudalako. Zu zeundelako esan du Perezek. Konpromiso handia azpimarratu du Plazaolak. Nik familia bat baino gehiago irabazi nituen bide horretan. Mahai baten bueltan, prest zeuden zu negarrez entzuteko zure minori guztia arintzeko. Haiek ere gero ohera joaten ziren jakinda etxean zeudenek atxilotze agindu bat zeukatela eta polizia haien bila zebilela. Isileko lan handia egonda eta etzaile oraindik aitortu, injustizia baten aurka antolatuta zegoen elkartasun sare erraldoi bat zen, nabarmendu du Perezek. zain egon, itxaron eta horixe. Horixe da iesa. Horixe izan zen haien iesa. Segitu zuten lan politikoarekin hala ere. Liburu batek baino orrialde gehiago zituzten txostenak idatzi genituen esan du Perezek barrez. Baina serio jarri da. Ezker abertzalean aldaketa politikoa gertatzen ari zen eta Gazte Antolakundea bere gogoeta propioa egiten ari zen. Gazte Antolakunde berritu bat behar genuela genuen buruan. Gazte estrategia eraldatu ahal izateko tresna eraginkor bat. Transmisio lana egitea zen txosten haien xedea. Eta bien bitartean Hizpurako itxialdia egosi zuten. Garai hartan Aurore Martin Batasunako kidearen aurkako euroagindua bidali zuen Espainiak eta horren aurkako dinamika handi bat sortu zen iparraldean. Izan ere, zuberotarra da Martin eta Frantziako nazionalitateduna. Ura Espainiara estraditatzea eta hango legeen arabera epaitzea ate arriskutsu bat irekitzea izango zen. Gainera, Segi eta Batasuna legezkoak ziren iparraldean. Auzi horren bueltan, Hizpuran azaldu ziren 8 gazteak eta dinamikarekin bat egin zuten. Lan politikoarekin segitu zuten eta Segiko militante zirela aldarrikatu zuten jendaurrean, baita ies eginak zirela ere. Ez soilik hori. Hizpuran atera ginen garaian, urte eta erdian 100 gazte baino gehiago atxilotu zituzten eta espetxean zeuden torturatuta. Gu bertara iritsi ginen gure sarekadako kideen torturen testigantzekin. Ekinaldi horrek, bere xumean, bazuen helburu politiko hori gogoratu du Perezek. Astelenetik ostiralera egin zuten itxialdia eta larun batean kanbon Lapurdi egin zuten kantaldian hainbat autetxik iragarri zuten etxean hartuko zituztela 8 gazteak. Marlaskaren irribarrea. Azkenean, baina, atxilotu egin zituzten. Frantziako estatuan egon ziren behin-behinean preso eta gero Espainiako espetxeetara eraman zituzten. Instrukzioko epailea Fernando Grande Marlaska zen egungo Espainiako barne ministroa. Imaginatu guretzat hori zer den aitortu du Plazaolak. Eta Perezek gogoan duari zer esan zion. Nik Marlaskari espresuki esan nion nire lagunak bere aurretik torturatuta pasatu zirela eta ez zuela ezer egin. Irribarre egin zuen. 2 urte baino gutxiago pasatu zituzten kartzelan eta 2015ean izan zuten epaiketa. Fiskaltzak akusazioa kendu zien askori haien aurkako frogarik ez zegoela argudiatuta. Ez dute deliturik. Baina praktikan lan elkarrizketa batean zure izena Googlen sartzen badute, zer agertzen da? 15 urte geroago inork ez du horren inguruko zuzenketarik egin, barkamenik eskatu, aitortzarik egin. Guk ez daukagu sententziarik, baina sententzia dutenen aurka dauden froga bakarrak torturaren bidez lorturikoak dira, zerrenda beltzen ondoriozko atxiloketen bidez. Eta ez dago inolako aitortzarik salatu du Perezek. Bizipen horrek denak zer arrasto dauka egun? Zure nortasuna eraikitzen ari zaren garaian hori bizitzeak, konpromiso eta sinesmen hori izan da, Kristoren arrastoa lagatzen dizu. Eta borrokak merezi du, komunitateak, taldean sinisteak, amesteak uste du Plazaolak. Eta Perezentzat zera da garrantzitsua. Iesak eman digu hamarkada hori guztia modu traumatikoan ez oroitzeko modua. Gure belaunaldiko beste hainbestek ezin dute hori esan. Gu espetxera paparrak puztuta iritsi ginen irribarre batekin eta elkartasun uolde batek ematen duen indar horrekin guztiarekin. Torturari ies egin genion, Espainiako estatuari irabazi genion. Iesa garaipen bat izan da. Espetxean amaituta ere garaipen bat.